Počúvate Zelený newsfilter, v ktorom reportéri denníka E každý štvrtok komentujú najdôležitejšie správy o ochrane planéty, životnom prostredí a udržateľnej ekonomike. Dnešné vydanie bude o tom, čo nesedí na Sulíkovom boji za autá so spaľovacími motormi, o návrhu nového návštevného poriadku v Tatrách, ktorý mnohých zaskočil, aj o nepochopiteľnom proteste klimatických aktivistov proti klimaticky neutrálnym pretekom. Ak počúvate Zelený newsfilter v podcastovej verzii cez službu Spotify, bude dostupný už len do konca apríla. Potom ho nájdete v aplikácii denníka N alebo na webe. Do predčasných parlamentných volieb ostáva menej než pol roka a pomaly začína byť jasné, na čom strany plánujú stavať svoju predvolebnú kampaň. Strana Richarda Sulíka v nej prekvapila nielen krikľavo kontrastným vizuálom, ale aj témou, ktorá je už mesiac uzavretá, spochybňovaním celoeurópskeho zákazu predaja nových aut so spaľovacími motormi od roku 2035. Strana SAS poslala list prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom sa sťažuje, že zástupca Slovenska hlasoval v Bruseli za zákaz, hoci parlamentný výbor pre európske záležitosti ho zaväzoval hlasovať proti. Na tom, že SAS si osvojila tému dopravy, nie je nič zlé. Slovenskí motoristi majú oprávnené obavy, či budú elektromobily dostupné, či bude dosť nabíjačiek aj na sídliskách, alebo či sa verejná doprava zvládne postarať o ľudí bez auta. No to, ako o konci spaľovacích motorov hovorí SAS, hraničí až s konšpiráciami. Dnešné vydanie Zeleného newsfiltra má 1700 slov a pripravili ho pre vás Tomáš Grečko, Karolína Kiripolská a Alžbeta Kyselicová. SAS útočí na zákaz spaľovacích motorov dvomi spôsobmi. Spochybňuje rok 2035, od ktorého by mal platiť, a kritizuje, že slovenský zástupca v Bruseli nehlasoval proti, ako ho zaviazal parlament. Čo sedí a čo nesedí na oboch argumentoch? Otázka, prečo práve rok 2035, je správna. Určite si ju kladie aj mnoho majiteľov automobilov. Konkrétny dátum je výsledkom politického kompromisu, ktorý sa dohodol po rokoch vyjednávaní. Na nich sa zúčastňovali aj Sulíkovi kolegovia, keď bol ešte ministrom hospodárstva. Vedci hovoria, že v osobnej automobilovej doprave treba ihneď robiť opatrenia na zníženie emisí skleníkových plynov na nulu. Európska komisia navrhla rok 2035, vychádzajúc z najkvalitnejších vedeckých informácií, aké kedy malo ľudstvo o klíme. Nie je teda pravda, že rok 2035 si niekto len tak vymyslel. Richard Sulík okrem toho Európskej komisii vyčíta, že nevyčíslila náklady, koľko to bude celé stáť. No tá si k sprísneniu emisných noriem dala vypracovať niekoľko dopadových štúdií. Čo je podľa SAS protiústavné? Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Gerhardt na zasadnutí Rady Európskej únie koncom marca hlasoval v mene Slovenska za nariadenie, ktoré od roku 2035 umožňuje iba predaj nových aut s nulovými emisiami. Európsky výbor slovenského parlamentu však pred hlasovaním v Bruseli zaviazal vládu, aby sa Slovensko postavilo proti zákazu spaľovacích motorov. Existuje aj postup, ako takéto záväzné stanovisko obísť. Ten však podľa strany SAS dodržaný nebol. Predseda Richard Sulík a jeho spolustraník Jan Oravec preto v liste prezidentke tvrdia, že došlo k porušeniu ústavy. Sporných bodov je však niekoľko. Výbor zaviazal člena vlády, aby sa Slovensko na hlasovaní pridalo k Nemecku, Poľsku, Taliansku a Česku, lenže proti nakoniec bolo len Poľsko. A aj keby Slovensko hlasovalo proti prijatiu európskeho nariadenia, celkový výsledok hlasovania by tým už nezmenilo. Jeden zo spoluautorov listu prezidentke, Jan Oravec, bol aj na rokovaní Európskeho výboru. Máte voľný manévrovací priestor, aby ste rokovali o konkrétnostiach. Máte podporiť pozíciu Nemecka, hovorí zástupca SAS v 57. minúte záznamu. Prítomný štátny tajomník ministerstva životného prostredia si to mohol vysvetliť tak, že stačí, ak sa podarí vyrokovať výnimku pre syntetické palivá, čo sa nakoniec aj stalo. Nariadenie Európskej únie navyše ani nie je zákazom. Hovorí, že emisie skleníkových plynov musia byť nulové. Teoreticky teda ostáva otvorená možnosť predávať aj nové autá na benzín či diesel. Automobilky by však museli nájsť spôsob, ako pri spaľovaní nevytvárať žiadne nové emisie. Nie je jasné, čo by mala prezidentka Zuzana Čaputová s požiadavkou SAS urobiť. Strana ju v liste vyzýva iba k tomu, aby sa vecou zaoberala. Uznávaný horolezec Reinhold Messner si možno v Tatrách nepolozí, pretože TANAP navrhol bizarný návštevný poriadok. Tatranský národný park pracuje na novom návštevnom poriadku od roku 2019. Na schválenie okresnému úradu teraz poslal finálnu verziu, ktorá mnohých zaskočila. Mala byť totiž kompromisom po tom, čo pôvodnú verziu odmietli zástupcovia športových klubov aj verejnosť. Prečo je návštevný poriadok dôležitý? Je to najdôležitejší dokument pre všetkých návštevníkov Národného parku, ktorí sa sem vyberajú za rekreáciou. Určuje pravidlá, kde a v akom čase sa môžu ľudia pohybovať, aké športy môžu vykonávať a čo na to musia splniť. Ako to dopadlo? Hoci petíciu za moderný návštevný poriadok podpísalo 17 000 ľudí, väčšina obmedzení pre turistov aj horolezcov v ňom ostala aj po štvororočných rokovaniach. Bizarná je napríklad požiadavka členstva v Národnom horolezeckom zväze a doklad o absolvovaní výcviku pre domácich aj zahraničných horolezcov. Výber z pravidiel. Sezónna uzávera by mala platiť od 1. novembra do 31. mája, nie do 14. júna kalendárneho roka ako doteraz. Horolezcom však pribudli 3 mesiace uzávery, z toho polovica na celé Tatry. Uzáveru čiastočne zmierňujú nové areály zimnej turistiky, kde bude okrem turistiky dovolené aj lyžovanie, skialp či snowboardovanie podľa podmienok a preferencií návštevníka. V týchto areáloch bude dovolené pohybovať sa od 15. decembra do 15. apríla. Na túru bude možné vydať sa až v čase východu slnka a povinnosť návratu bude v čase západu slnka. Podobné, len inak naformulované pravidlo platilo aj doteraz. V návštevnom poriadku naďalej ostáva podmienka, že horolezeckú činnosť môžu vykonávať len horolezci organizovaní v národných zväzoch, čo horolezci označujú za nezmysel. Je otázne, ako by si s tým poradil napríklad svetoznámy taliansky horolezec Reinhold Messner rakúskej národnosti. Taliansko má len Národnú taliansku federáciu športového lezenia, čo je iný šport než výškové horolezectvo. Iné kluby zase nie sú národné. V sprievode domácich zvierat vrátane psa by sa mali návštevníci pohybovať len mimo lokalít s výskytom svištích kolónií, teda prakticky len v úvodných úsekoch dolín, na hrebienok, na Žiarskú chatu či po Ťatliakovú chatu. Prvýkrát sa v návštevnom poriadku objavil aj geocaching, teda organizovaná hra, ktorej cieľom je hľadanie skrýš schovaných v teréne na určených súradniciach. Dva návody pre rodičov, ako zbližovať deti a prírodu. Klimatickú krízu pred deťmi neskriete, podobne ako vojnu proti Ukrajine, no strašenie klimatickými katastrofami nepomáha detskej psychike, hovorí environmentálny psychológ Jan Krajhanzl. Denník N sa spolu s ním a detskou psychologičkou Janou Ashford pozrel na to, ako sa s deťmi rozprávať o klimatickej kríze, aj ako predchádzať novej fóbii, strachu z prírody. Čo robiť, keď sa dieťa pýta na klimatickú krízu? Najhoršie, čo môže rodič spraviť, je pred témou uísť. Psychologička Jana Ashford radí rozprávať sa všeobecnejšie a vyhýbať sa desivým detailom. Podľa enviropsychológa Jana Krajhanzla nemá zmysel otvárať tému klimatickej krízy s deťmi mladšími ako 10 rokov, keďže väčšina z nich nie je schopná pochopiť súvislosti takého zložitého javu. Dieťa si všíma činy rodičov. Doma treba ukazovať, že pre zlepšenie klímy niečo robia. Dieťa si všimne, keď sa rodina rozhoduje, kam sa pôjde na dovolenku a či to musí byť autom, alebo sa doma prestane jesť každý deň meso. Čo je to biofóbia? Deti nemusia mať obavy len z klimatickej krízy. Podľa japonského vedca Masashiho Sogu trpí čoraz viac detí biofóbiou, čiže strachom z prírody. Môže za to život v umelom prostredí, posilniť ho môžu aj negatívne správy o krvilačných medveďoch či vianočná reklama na kofolu s diviakom. Dôsledkom biofóbie vzniká odcudzenie od prírody, nechuť až strach z nej. Ľudia, ktorí ňou trpia, menej podporujú aj opatrenia na ochranu prírody. Ako biofóbii predchádzať? Častým pobytom v rôznych biotopoch a za každého počasia. Ak sa už dieťa štíti niektorých živočíchov a pobyt v prírode je mu nepríjemný, odborníci radia ísť na to postupne. Žiadne chytanie dážďovky pod nátlakom. Pomáha aj pozorovanie zvierat a rozhovory o tom, ako žijú. Všetko ďalšie z uplynulých 7 dní, o čom by ste mali vedieť. Klimatickí aktivisti sabotovali klimaticky neutrálne preteky. Skupina 6 klimatických aktivistov zo skupiny Posledná generácia minulý týždeň v Nemecku narušila štart súťaže Formula E tak, že sa prilepili o trať. Prečo je to bizarné? Skupina upozorňuje na neriešenie klimatickej krízy kontroverznými spôsobmi. Jej členovia už hádzali jedlo na obrazy v galériách a pravidelne blokujú hlavné ťahy v čase dopravných špičiek. Tentoraz však sabotovali súťaž elektromobilov, ktorá od začiatku komunikuje podobné ciele ako narušitelia pretekov. Čo príde potom? Sabotáž veterných elektrární alebo solárnych systémov? Napísal na Twitteri člen nemeckého parlamentu Matthias Haue z CDU. Európa chce kopnúť do vrtule. Lídri 9 európskych krajín chcú 10-násobne zvýšiť produkciu elektriny z vetra v Severnom mori. Z aktuálnych 30 gigawattov sa má kapacita zvýšiť na 300 gigawattov do roku 2050. Aká je šanca, že sa to podarí? Európske snahy o rýchle rozšírenie pobrežných veterných elektrární sú zatiaľ v nedohľadne, najmä pre problémy vývojárov s realizáciou projektov. Lídri si síce dali za cieľ zdvihnúť výkon vrtuľ v Severnom mori do roku 2030 na 120 gigawattov, ale developerské firmy už teraz hovoria, že to nestihnú. Motiváciou je klíma a odklon od Ruska. Krajiny chcú posilniť energetickú bezpečnosť a vyslať Rusku signál, že jeho dominancia nad globálnymi trhmi s energiou upadá. Využívanie veternej energie je v súlade s cieľmi Európskej únie spomaliť otepľovanie planéty. Koľko to bude stáť? Európska únia vypočítala náklady na zvýšenie výrobnej kapacity veterných elektrární na 800 miliárd eur. Meteorológovia z VMO upresnili, čo sa stalo minulý rok a čo by sa mohlo v tomto. Hladina morí stúpa oproti rokom 1993 až 2002 dvojnásobnou rýchlosťou. Vlani bol nárast rekordný, informovala Svetová meteorologická organizácia. Dôvodom je extrémne topenie ľadovcov a rekordné teploty oceánov. Hladina morí stúpala medzi rokmi 2013 až 2022 v priemere o 4,62 mm ročne. Od začiatku 90. rokov sa zvýšila dohromady o viac ako 10 cm a nárast bude s pribúdajúcimi skleníkovými plynmi v atmosfére čoraz rýchlejší. Koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére naďalej dosahujú rekordné úrovne, čím prispievajú k oteplovaniu pevniny a oceánu, topeniu ľadového príkrovu a ľadovcov, k stúpaniu hladiny morí a k oteplovaniu a okysľovaniu oceánov, povedal generálny tajomník VMO Peter Thalas. Meteorológovia zároveň spresnili skoršie odhady. Minulý rok bol podľa nich 5. alebo 6. najteplejší v histórii meraní. Priemerná globálna teplota bola 1,15 stupňa nad úrovňou z predindustriálnej éry. A to napriek tomu, že minulý rok klímu ochladzovalo studené oceánske prúdenie La Niña. Klimatológovia varujú, že príchod teplého klimatického javu El Niño môže viesť k novému teplotnému rekordu v tomto alebo v budúcom roku.